Campus FM presenta Seje Susteje Ari u muzika mil ktib jien notijien i publikat mil klab kodba maltin Produzzjoni tal-fondazzjoni M3P Kidba Ari u kommenti min Emanuel Mifsud u Tony Sant
Ari numru 26, l-abjad u l-iswed, 30 ta' april 2020. Dawn iż-żewġ kuluri mhux kuluri għandhom aktar minn sinifikat wieħed għalija, mal-lum se nikkonċentra fuq wieħed biss. Twilid f'dinja li fiha l-memorji kienu bojot u suwed. Id-dar kellna ħafna ritratti, tistenniha familja kbira, u allura ħafna erusijiet, tiġijiet u mamudijiet. Dawn l-okkazzjonijiet qatt ma konna neqsin minnhom għax minn barra li familja kbira bruxmata kuġini li wħud minnhom laqas biss nafhom, fis-sebgħinijiet kienet moda li l-ġirien jistiednu lil xulxin għat-tieġ ta' wliedhom. Ili ma mmurtiex is-snin u ma nafx x'inhija l-moda llum. Imma 50 sena ilu il-povri għarajjes kien ikollhom joqogħdu jippużaw għal kull grupp li kien ikun hemm fis-sala tat-tieġ. Il-familja tiegħu, il-familja tagħha, ix-xut u l-familja tiegħu, ix-xut u l-familja tagħha, il-kuġini tiegħu, il-kuġini tagħha, il-ġirin tiegħu, il-ġirin tagħha, il-ħbib tax-xogħol tiegħu, il-ħbib tax-xogħol tagħha, il-kappillan u l-kleru tal-parroċċa tiegħu, il-kappillan u l-kleru tal-parroċċa tagħha, u f'ċerti każi il-Ministru u d-Deputat u l-Kandidat ġeneralment daw kienu jkunu tiegħu u tagħha. Ħafna ritratti, bojot u suwed. Il-gazzetti u koll kienu bojot u suwed, stampati blinka ħażina ħafna tant li kif tqalleb l-ewwel paġna subajk kienu jkunu suwed faħma. L-istampar tant kien fqir li ħafna mir-ritratti stampati kienu jkunu sfukati u bilkemm taraf minn hemm fihom. It-television ukoll kien abjad u iswed. Il-problema tat-television abjad u iswed kienet li ġili kont tara logħba futbol u bilkemm tara ftim min ieħor u dak iż-żmien il-flokkijiet kienu bla isem u dejjem bin-numri mill-wieħed sal-11. Imbagħad tfaċċa l-kulur. Bdejna bir-ritratti tal-kulur. Il-film tar-ritratti tal-kulur kien kif qed jistenna ogħla minn dak abjad u iswed. U allura aħna ma konniex tat-tajjeb domna ftit ma qlibna għall-kulur u bdejna noqogħdu attenti kemm niġbdu ritratti. Ir-ritratti tal-kulur għall-inqas dawk tal-bidu kienu ta' kwalità inferjuri ħafna għal dawk bojot u suwed. Tant li ħafna ritratti biżmien iċċaraw il-kulur intfilhom u krieħu. Dawk bojot u suwed għadhom tal-ekwali. Anke l-gazzetti eventualment bdew jistampaw bil-kulur. It-torċa u l-orizzont kif mistenni kienu jużaw ħafna linka ħamra. In-nazzjon ċoja dak iż-żmien intana u il-mument ħafna blu u ċelesti. It-television tal-kulur ġib miegħu stejjer ta' stazzjonijiet sqallin li filli xandru riklami ta' twapet tolujjan jew xi saħħara tbassar il-futur u filli juruk in-natura fl-aqwa tagħha. Minn filgħaxija sassijad bikrin ta' filgħodu. Min jaf kemm għamlu flejjes il-ħwienet tat-television bil-beħ ta' kaxxa msejħa booster li kont twaħħalha mal-erjel li kellha l-funzjoni li turik aktar laħam matul il-lejl. L-aktar stazzjon popolari mal-Maltin kien it-Teleblea, li skantajt ftit jienu u niktib dan il-post kif skoprejt li għadu jeżisti. Jien kont inħossni sfortunat ħafna li meta fl-aħħar daħħalna t-television tal-kulur dan ħa post ta' qablu u ħadlu postu wkoll jiġifieri fil-kamra Tommy u ta' missiri u allura li f'Mr. Fantasy ma konċ nara wis ħwejjeġ illeċiti minn barra l-fatt li qatt ma kellna booster. Sa' qabel il-Grundig kellna Philips abjad u iswed. Xi programmi li bqajt niftakar, Star Soccer, siltiet mill-lobiet tal-futbol Ingliż ta' ġimgħa qabel fuq Stazzjon Malti. Idea vaga tal-Eurovision tal-1971 meta Malta ġiet l-aħħar. Il-Eurovision tal-1975 meta Malta telet għat-tnax il-post. 90 minuto fuq ir-rajuno. Ir-rajuno li kien l-uniku stazzjon barrani li l-Philips tagħna kien jiflaħ jitrażmetti, kien biex ngħidu hekk il-ktieb sagru tax-xandir televiżiv. Niftakar sew l-intervallo bejn programm u ieħor qabel kienet tidher dik l-announcer li kellha xara isu ampina tħabbar x'se jkunu l-programmi ta' wara bir-ritratti ta' lokalitajiet fl-Italja u bil-medli tal-Allegro ta' sonata numru 6 in La Maggiore ta' Pietro Domenico Paradisi ma' sarabanda mir-raba kunċert ta' Couperin flimkien mal-Passacaglia għal klaviċimbalo numru 7 ta' Handel, it-tlieta esegwiti minn arpa mhux akkumpanjata. Is-sibt filgħaxija mbagħad kien ikun hemm il-famuża varjetà. Skost paċpiċ u ċabċib mill-udjenza preżenti kull minuta u nofs. U kantanti akkumpanjati mill-orkestra tar-Rai, kollox live. U kont tisma' kummenti bħal Jay Morandi jew m'għandhomx li kienu d-diski Taljani hux, jew is-soqgħod ħa nisma' l-Claudio Villa. Min dan kollu xejn ma kien jimpressjonani wis. Imma kien hemm persuna li ta' tivel żgħir li kont kienet kważi tbeżżani kull darba li kienet tidher fuq l-iskrin u dak iż-żmien jiġifieri fis-sebgħinijiet kienet tidher kull nhar ta' sibt imqaddes. Din kienet mara li xara kien goff u rasa qisa tal-jun, twila donna set missi s-saqaf, ħalqa kbir jinfetaħ qisu qar kull darba li tkanta n-noti għoljin, u l-aktar parti ta' twerwir għajnea imdawra b'tilja laqpes iswed, ix-xar ta' għajnea donnu il-palma li kellna fuq il-ħerza tal-bir fil-bitħa miżbuħ iswed ukoll u kontrarju għal Breġnef li wkoll kien jidher ħafna dak iż-żmien, din kienet mingħajr ħuġbejn. Biex tax-xaqa dawk l-għajnej kienet il-ħin kollu tberraqhom ieħu tħares dritt tal-wiċċek tista' jilha toħroġ għalik minn ġod television. Kienet verament tkexkixni avolja kienet ġieli tidbissem. Kien jisima Mina. Ta' 5 snin ma stajċ napprezza l-kant tagħha. Id-dera iżda kienet impressjonanti speċjalment fuq it-television abjad u iswed. Dak li sfond skur, ix-xar ċar l-għajnejn imdawrin bis-swidija, il-biesa skur ukoll kienet xbija tas-sew imponenti. Ridu jgħaddu ftit tas-sħin mhux ħażin biex din il-kważi saħħara li tissaħħarni bl-arti inkredibbli tagħha. X'naqbad ngħid fuqha li l-leġenda kulħadd jafu dan, li waħda mill-ikbar esponenti li qatrat id-dinja kulħadd jafu wkoll. Mina hija dik il-kantanta li tant hemm xi tgħid fuqha li tispiċċa ma tgħid xejn. Leħena għandu il-kuluri kollha li wieħed jista' jimmaġina. F'moħħi x-xbija tagħha iżda tibqa essenzjalment bl-abjad u bl-iswed.
Ooh. chi ti ha amato in questo mondo solo io. Io, invece io, sono stata troppo amata, ma noi due, amor mio, che siamo poco insieme, siamo un po' di più. Tu sei tu, più qualcosa.
Għana jinnom Rutminja, radio mux Rediffusion. Nawelta meju, 2020. Għalkemm xiftitilu ktibt ktieb dwar Rediffusion f'Malta, naħseb li għatni għatmast għarrejt publikament li għana ma kellniex setta Rediffusion id-dar. Missiri kellu jħed fil-bar li semmejt diġalma, dan ma damx hemm meta daħlet ommi fil-istorja. Semmet twelit u bdejt nitfarfarjien, ġa kien ilu sew il-tneħħa. Kien hemm dawk it-tliet oġġetti li ktib dwarhom diġà jikkumpensaw għalih. Record player, it-tape recorder u jukebox. Dan biex ma nsemmux ukoll it-television li għalkemm kien limitat ħafna fin-numru ta' sigħat li kien ixandar u n-numru ta' stazzjonijiet li konna naqbdu fuq kien biss tlieta, kien oġġett li nistgħu ninkluduh matlita l-oħra. Matan kollu kien hemm oġġetti ħor li sissa ftit li xejn għadni semmejt, anke jekk eventualment sar element ċentrali fil-karriera professjonali bikrija tiegħi. Ir-radju. Dan kien xi ħaġa differenti ferm il-Fusion li kien joffri biss żewġ kanali waqt li marbut bil-fil mal-binja li fiha kien ikun installat. Ir-radju li kellu missieri anqas ma kien bħar-radju tan-nannu li effettivament kien biċċa mara li kienet baqgħet f'dar tan-nanna anke snin dwar wara li mitu u anke ma baqgħetx tgħix hemm hi. Ir-radju ta' missieri kien two-band transistor radio ta' ditta xarb impuntat mill-Ġappun li kien jaħdem batterija ċatta ta' 9 volts. Ir-radju kien jinżamm f'basket żgħir tal-ġilda kannella id-disinjata apposta biex jinġar fih. Hekk naħseb li tqajt mar-riħa tal-ġilda għall-ewwel darba f'ħajti. Fuq kont taqbad ukoll numru kbir ta' stazzjonijiet jew bil-medium wave inkella biex short wave. Kellu aerial teleskopiku twil illi kont trid tiftħu biex tisma' sew dak li tkun qed tirċievi speċjalment fuq shortwave. Ma nafx eżatt x'kienet l-istorja ta' kif dan ir-radju daħal f'ħajjitna, imma naf ċert li kien parti integrali minn tfuliti. Apparti li rari kien ikun bot minn missieri, konna noħdu ħmana wkoll fil-karozza, u allura kien ikollna l-mużika u xandiriet oħra magħna kull fejn immorru. Fil-karozzi ta' Malta f'dak iż-żmien ma kienx ikun hemm radju moħħal fiss dak beda dieħel ftit ta' snin wara. M'għandix dubju li l-ftuħ tar-radju ta' Malta fuq 99 kHz fil-medium wave fl-1973 kien parti essenzjali mir-rwol li ħar radju f'ħajti. Niftakarni nisma' l-ewwel programm imxandra minn Norman Hamilton. Meta kont ikun ma' missieri wara l-iskola kont nisma' xi biċċa mill-programm tiegħu Antenna li middera kien popolari ħafna. Meta xi raġuni oħra kont nibqa' l-iskola minn flok immur id-dar, is-sor kienet tixel Rediffusion li kellna fil-klassi. Hemm flok Norman Hamilton u d-diski pop li kien idoq u kont nispiċċa nisma' il-kirje mill-missaluba li kienet introduċi xi programm reliġjuż li niftakar bil-vuċi ta' Charles Arrigo. Ma niftakarx sew x'kien. Ir-radju fetaħ li dinja ġdida ta' ħsejjes, anke jekk fl-istess waqt Rediffusion fil-klassi tal-iskola xorta kien joffri li ħsejjes differenti minn dawk li kont nisma' fuq radju ta' missieri jew xi wieħed minn dawk it-tliet oġġetti mużikali li bihom introduċejt dawn il-kitbiet. Il-kirje mill-missaluba tal-Kongo aktarx li kienet l-ewwel biċċa mużika li tħabbit tagħha ma kienx mid-dinja tal-mużika popolari jew klassika u lin mid-dominanza kulturali Anglo-Amerikana jew Taljana. Naf li bosta snin wara dan kollu meta kont naħdem Xandir Malta u Charles Arrigo kien li mallem tiegħi kont staqsejtu dwar l-użu tal-kirje mill-missaluba tal-Kongo. Ma niftakarx li t-tweġiba tiegħu kienet impressjonatni biżejjed biex nibqa' niftakarha. Kienet x'kienet però tal-anqas f'moħħi kienet tajn biex timmarka differenza bejn Rediffusion konservattiv tendenzi koloniali u r-radju ta' Malta bil-frivolità mus-sens ta' ferħ li ġib magħha il-mużika pop mill-ewwel parti ta' snin 70.
Yeah.
Għari numru 27. Late tal-88. L-ewwel ta' Mejju 2020. Tony Sant li bħalissa qiegħed itella l-memorji tiegħu marbutin mal-mużika wkoll, tela fuq ajruplan għall-ewwel darba meta morna ġimgħa flimkien Londra. L-idea kienet li nitilgħu flimkien naqsmu l-kamra tal-lukanda imma l-bqija kulħadd tal-rasu. Kelli 700 ġen sakemm nibda nivvjaġġa waħdi, indur unħuf, induq it-toma ħelwa tal-anonimat. U f'metropoli bħalmija Londra dan kien kważi faċli. Kważi ila li x'darba fit-tube minn Russell Square nitla f'vagun fejn kien hemm waħda mill-letturi tiegħi li ma tantx kelli pjaċir wis niltaqa' magħha. Qegħdin nitkellmu 1988. Sa lejlet li kellna mmorru kelli Deni ta' żiemel u Tony beda jibża li kien se jkollu jmur waħdu. Għamilt ġranet nibla l-antibiotiċi għax b'xejn ma rrid nitlef din il-mawra. Tlajna Londra. Dak iż-żmien malli tasal Londra kont minnu fih tixtri biljett kif kien jissejjaħ Go As You Please għal-ġimgħa biex iddur u taqgħod bit-tube jew tal-linja f'żona waħda u tnejn. Imbagħad issib l-ewwel ħanut tar-rivisti u tixtri it-Time Out jew il-Watson biex tara x'hemm għaddej f'Londra artistika. Rid timur nara kemm niflaħ teatru kunċerti. Bil-mappa fid waħda u r-rivista flit l-oħra u għaddej fil-metropoli. Teatru bdejt nara blamment. Lunchtime f'xi kamra fuq wara ta' xi pub, matine x'imkien fringe u filgħaxija l-West End. Rajt ħafna ħwejjeġ u ħafna minnhom issa nsejthom. Imma niftakar ċar ħafna li rajt adattament ta' nana ta' Zola fid-Donmar Warehouse. Dram fil-fringe dwar Lorca, Bunuel u Dalí li verament ma kienx impressjonani, Nekrasov ta' Sartre u Desire Caught by Tail ta' Picasso ġo post fringe fis-sensi kollha tal-kelma li fl-udjenza kien hemm jinbiss. Kien hemm ukoll il-kunċerti li issa kienu kollha ta' mużika klassika. St. Martin in the Fields bis-soltu għażla ta' mużika barokka. Darba minnhom fit-Time Out nilmaħav viżejr x'imkien minsi mill-Londoniżi stess kien se jkun hemm kunċert ta' Satie. Ma niftakarx kemm il-stazzjon ta' tube bdilt u x'mixja ħadd bil-mappa miftuħa beraħ quddiemi biex wasalt f'dal post. Imma verament trid nisma' ix-xogħol ta' Satie live. Fl-aħħar sibt il-post, ħallast bit-tessera tal-NSTS biex nifranka xi ħaġa u poġġejt. Kif se jibda l-programm? Wieħed raġel li kien libes qmiż bajda u ingravata turkważ ħabbar li se jkun hemm bidla fil-programm u l-pjanista ma kienx se jdoqq lil-sejti. Spiċċajt biex tlaqt il-barra nkazzat blikraħ u aktarx li minn dakinhar lawn it-turkwas u wieħed mill-kuluri li ma niflaħx nara. Lejt tal-88 kien ifisser ukoll xiri ta' ħafna kotba. Mill-ftit li niftakar id-drammi kollha ta' Strindberg f'żewġ volumi b'oxra ħoxna, Education and Power ta' Michael Apple, il-poeżji ta' Saffo, edizzjoni bilingwi ta' Le Fleur du Mal ta' Baudelaire, il-poeżji ta' Edward Bond, volum li kien għadu kemm ħareġ, u biografija ta' Niccolò Paganini, fuq dan aktar tard, li xtrajta darbtejn għax konċept edizzjoni b'oxra ħoxna. Dan it-teatru xiri ta' kotba kien ifisser li il-flus spiċċaw li kmini. Kelli travelers checks li sarrafthom f'daqqa u l-flus sparixxew. Kelli 10 liri Maltin li sarrafthom sterlini u kienet ġurnata ma x'rid tagħmel. Kont nipprova nisraq il-ħbejżiet tal-kolazzjon mill-lukanda, il-President Hotel f'Russell Square. darba kont St. James Park u nara tifla betsun da' zdriħħa tqattaw biċċa biċċa u titimaw lill-papri. Dik kienet l-ewwel u l-unika darba sa' issa li kelli ejra kbira għall-papra. Sati, jew kif se jaħlu dak tat-turkważ Sejti, kont nisimgħu spiss bil-lejl. Fl-1988 ġarrejna għal ħal tarxin u għall-ewwel darba kelli kamra. Sadakinhar kont norqod fil-kamra tal-bejt, fejn fix-xitwa kont immut bil-ksieħ u fis-sajf bisħanat li marriċ niftakaru. Ħal tarxin irqad f'kamra lija l-ewwel darba u għall-ewwel darba wkoll ħadd doxxa b'vit li meta tiftħu joħroġ lill-masħum. Sa dakinhar ma kontx naf x'inhu geyser, u tant kienet esperjenza stramba lilla kemm ma ħassejtni x'ħati li kont qed nieħu doxxa sħuna. Sati kien jakkumpanjani fl-iljieli twal li kont diġa qed inqatta naqra imma aktar u aktar nikteb. Kont għadni nisma l-mużika fuq il-kazetz u kont nixtri l-edizzjonijiet ta' Nexus għax kienu orħos. Sati kien bdili it-triq lejn il-mużika klassika tas-seklu 20. Kien żmien meta l-eċċentriku kien attraenti, meta kont interessat ħafna fis-sinestesija minn sorsi differenti, meta l-mużika forma tal-anġasa kienet it-titwila minn ġol-bibien tal-perċezzjoni.
Thank you.
Għari numru 9. L-ewwel konverġenza. 2 ta' Mejju 2020. F'dak kollu li rrakkontajt issa kien hemm dejjem oġġett li preżentajt bħala l-protagonist tal-istorja. Kien xi record player Tommy jew it-tape recorder ta' Messieri, inkella l-jukebox u t-television fil-bar jew anke radio Rediffusion li daħlu fl-aħħar parti tal-istorja, l-oġġett dejjem kellu funzjoni waħda prinċipali. Illum fil-but kważi kulħadd għandu oġġett li jġib dawn il-funzjonijiet kollha flimkien. Nirreferi għalhekk imsejħa smartphones li minnhom nirċievu dak kollu li qabel kien jasal għandna minn dawn l-oġġetti separati kollha. Fid-dinja ta' teknoloġija din tissejjaħ konverġenza, anke jekk din mhux kelma daqstant komuni fl-isem Malti. Dak ir-radju żgħir li kellu missieri għadda minn ħafna avventuri. Waħda mill-akbar kienet meta spiċċa niżel żewġ solari f'daqqa minn fuq il-bejt tad-Dartana għat-triq. Dan ġara wara li ommi ma ntibħiġ li missieri kien ħalla r-radju fil-frix meta ħarġet biex tfarfarhom waħda qabel tpoġġihom fil-magna tal-ħasil. Għakem dan ir-radju żgħir kien ħada ħtajba u nkiser f'xi partijiet, missieri kien sewwieħ xi ftit u baqa' jaħdem għandu għal numru ta' snin wara dan l-inċident. Jidher li kien ftit wara din il-biċċa li tfaċċa l-ewwel radio cassette recorder li kellna fid-dar. F'nofs is-snin 70 kienu popolari ferm dawn il-kaxxi mhux goffi, illi bihom kont stajt mhux biss tisma' l-cassette tapes jew ir-radju, imma anke tirrekordja r-radju għal fuq kassett żvojta. Għax diġà kelli ftit pratika sew nirrekordja minn fuq ir-radju bit-tape recorder l-antik, meta wasal ir-radio cassette recorder ma tomx ma sirt esperta kif l-aħjar tirrekordja d-diski minn fuq ir-radju. Xi preżentaturi fuq ir-radju kienu aħjar minn oħrajn għax bil-kemm kienu jiftħu ħalhom kif appena tibda d-diska u jħallu għaddejja sal-aħħar qabel jerġgħu jitkellmu. Konna nemnu li ċertu disc jockeys, kif kienu jissejħu DJs ta' kizmin, kienu jitkellmu fuq id-diski propju apposta biex jitelfu l-xi pirata bħali li jkun lesb subaħ fuq il-buttuni tal-player record jistenna d-diski li jrid iżhom fuq kasett. Issa li stajt anke aktar faċilment nisma' l-istess diski ripetutament, skoprejt żewġ affarijiet li se ċertu punt huma marbutin ma' xulxin anke jekk mhux kompletament. L-ewwel skoperta kienet li l-kliem tal-kanzunetti mhux dejjem kien paroli fil-vojt dwar l-imħabba jew xi tqabbila bla sens, imma kultant kien qisu xi forma ta' poeżija sublimi. L-ora kienet li l-mużika minn xi daqqiet kien ikollha ritmi li varjaw waqt l-istess silta jew inkella kien ikunu kompletament differenti mill-biċċa l-kbira tad-diski l-oħra li kienu jindaqqu fuq ir-radju bl-istess stil t-orkestrazzjoni. Ta' tifel li kont, ħatta li ma kien iġib dawn iż-żewġ affarijiet flimkien mod aħjar minn Angelo Branduardi. Alla Fiera dell-Est kienet waħda mill-ewwel diski li ħkimt minn fuq ir-radju għal fuq il-kassett. Kollox monu. Kienet hi li introduċitni għal tant diski sbieħ tiegħu, speċjalment minn dak il-perjodu, li wara ożżejt anke aktar f'albums bħal La Pulce d'Acqua u Kolli la Prima Mela. Alla Fiera dell-Est hija tip ta' kanzunetta li ssiba f'ħafna kulturi, għalkemm ma nafx għandni xi waħda hekk bil-Malti. Old MacDonald had a farm bl-Ingliż u Alouette bil-Franċiż huma preċiżament żewġ eżempji ta' dawn il-kanzunetti bistejjer kumulattivi. Oħra hija tal-Miriet, 12 Days of Christmas. Aktarx li l-eqdem waħda minn dawn li għadha titkanta sal-lum hija Chad Gadya. Din il-kanzunetta mill-kultura Ludija tirrakkonta l-istorja ta' missier li xtara gidja, għalhekk Chad Gadya le, b'żewġ soldi illi tiklet minn qattus li ngidem minn kelb li dabbar xabab zok, insomma, xi ftit jawwis l-istess storja li rakkonta Branduardi dwar Jourdien fid-diska tiegħu. Hemm ukoll verżjoni ta' din il-kanzunetta minn Branduardi bl-Ingliż minn traduzzjoni ta' Peter Sinfield. Dan ikitieb Ingliż nafuh bħala l-awtur tal-klib tal-kanzunetti fuq l-album bikrin tal-King Crimson u daw bl-Ingliż tal-premjata Fornerija Marconi, PFM. Alla Fiera dell-Est fidejn Sinfield saret Highdown Fair. Għal min jinteressaħ dawn l-affarijiet, Sinfield kitab ukoll il-klima l-album sieħ La Pulce d'Acqua ta' Branduardi li nħareġ bħala Fables and Fantasies fl-1980.
paid our fare for two farthings. My father bought me a little white mouse that paid our fare for two farthings. My father bought me a little white mouse. Along came a grey cat and ate up the white mouse. My father bought in the market square. Along came a grey cat and ate up the white mouse. My father bought in the market square at Hightown Fair for two farthings. My father bought me a little white mouse. Along came a black dog and jumped on the grey cat who ate up the white mouse. My father bought in the market square at Hightown Fair for two farthings. My father bought me a little white mouse. Along came a nose stick and beat off the black dog who jumped on the grey cat who ate up the white mouse. My father bought in the market square at Hightown Fair for two farthings. My father bought me a little white mouse. Along came a fire and burned up the old stick which beat off the black dog that jumped on the grey cat who ate up the white mouse. My father bought in the market square at Hightown Fair for two farthings. My father bought me a little white mouse. Sweet water that put out the fire which burned up the old stick which beat off the black dog that jumped on the grey cat who ate up the white mouse. My father bought in the market square at Hightown Fair for two farthings. My father bought me a little white mouse. Along came a grey dog and drank all the water which put out the fire which burned up the old stick which beat of the black dog that jumped on the grey cat who ate up the white mouse. My father bought in the market square at Hightown Fair for two farthings. My father bought me a little white mouse. Along came a butcher and stole out the grey dogs which drank all the water which stood out the fire which burned up the old stick which beat up the black dog that jumped on the grey cat who ate up the white mouse. My father bought in the market square. The butcher who snored at the grey dogs, which drank all the water, which put out the fire, which burned up the old stick, which beat off the black dog, that jumped on the grey cat, who ate up the white mouse. My father bought in the market square at Hightown Fair for two farthings. My father bought me a little white mouse. And last came the Lord, who threw down the angel, who came for the future, who stole out the grey dogs, who drank all the water, who stole out the fire.
Ari numru 10. Senuguru. 4 Mejju 2020. Juna nerġa naqra dak li ktibt issa f'din is-sensiela ta' Stejjer, bdejt intibaħ li aktarx mhux qed nagħti biżejjed attenzjoni lill-mużika li skoprejt permezz tat-television. Qed ngħid dan l-aktar għax hemm tipi ta' mużika li ma tgħidx magħhom permezz ta' record player jew tape recorder u sqanqas fil-jukebox jew fuq ir-radju. Il-ġeneru l-aktar ovvju għalija li jidħol kexxun f'din il-kategorija huwa l-jazz. Il-mużika jazz ila teżisti mill-lanqas nof seklu aktar mir-rock u għalhekk fis-snin 70 l-istazzjonijiet tar-radju aktarx li kienu jsibuha komdu jużawha bħala bażi strumentali meta l-mużika orkestrali forsi ma kienx tinħass li tista' twassal ħoss modern. Kien hemm ukoll l-ewwel esperimenti popolari bil-mużika elettronika madwar dan iż-żmien. Iba naħseb li dawk aktar waslu biex ħarbu l-pop mar-rock, speċjalment fis-snin 80. F'dik il-kategorija hemm sejjes tani bħal Vangelis jew Jean-Michel Jarre fost oħrajn. Il-jazz għandu storja vasta u sottoġeneri fehdan huma bosta. Uħud minnhom divergenti ferm minn dak li kien jissejja jazz fl-antik. Il-jazz popolari infiltra fuq sma oħra li kelli aċċessa li jomien meta kont tifel matul is-snin li kont għadni qed niskopri l-mużika. Allora, tista' tgħid li minħabba l-element ta' swing u l-blues fil-mużika popolari li waslet għal-rock and roll, xorta kont espost għal ħafna djomi tal-jazz. Dan apparti f'xi gruppi popolari tal-jazz rock fis-snin 70 bħal Chicago, Blood, Sweat and Tears jew il-ħost tas-sew differenti ta' Frank Zappa. U x'inhu però il-jazz kien ġeneru li rari konna niltaqgħu miegħu regolarment f'Malta qabel is-snin 90. Program ta' mużika jazz imħallat b'xi qari ta' poeżiji li kien jipproduċi Albert Marshall fuq it-television lejn nofs is-snin 70, ċertament li kien l-ewwel darba mir-nexxi li nara esponenti lokali doqgħu din it-tip ta' mużika. Sammy Murgo fuq is-sax, Tony Aġus fuq il-kitarra u Charles Gatti City fuq il-vibes kienu impressjonawni mhux ftit. Apparti jekk però ma niftakar qatt aktar mużika jazz fuq l-istazzjon nazzjonali tat-television. Tanaqqas sa snin 80 meta donni niftakar xi xandira straordinarja ta' Jam Session ġol mistik tal-Markiż Xikluna fil-Madlina, b'uħut mill-istess mużiċisti li konna rajna fil-programmi televiżivi Maltin ta' snin 70. Fuq ir-raj, il-jazz kien jindaq aktar spiss. Mhux biss għax kien hemm anke aktar jazz imdaħħal b'mod inċidentali kif qed fil-bidu. Imma anke għax kien hemm shows tal-mużika jazz live fl-studios tar-Rai jew inkella xi filmati ta' xi kunċert minn hawn jew minn hemm. Wieħed mill-aktar jazzisti li kien jaffaxxinani f'dawk l-istess żminijiet kien Dizzy Gillespie. Aktarx li laqtitni mhux biss il-mużika imma d-dera tiegħu wkoll. Apparti l-wiċ famuż illi jintefa' qisu ta' żrinġ meta jonfoħ fit-trumbetta tiegħu, l-istrument tiegħu kellu għamla unika. It-tromba ta' trumbetta ta' Gillespie ma kienx dritta bħall-oħrajn kollha, imma mdawra xi 45 grad il fuq biex tipponta lejn is-saf. Dan id-disin straordinarju ta' trumbetta kien tiegħu ħoss partikolari li biżmien sir tapprezza li kien jixraq sew għat-tip ta' jazz franat illi żviluppawhu flimkien ma' Charlie Parker magħruf bħala bebop. Biżmien bdejt insib aktar jazz fuq ir-radju, speċjalment fuq stazzjonijiet minn barra minn Malta. Sirt nara fil-ħoss ta' Miles Davis kmini ħafna, imma anka għax dak kien differenti minn ta' kulħadd ieħor, speċjalment f'dawk iż-żminijiet. Bdejt nitgħallem l-ismijiet ta' mużiċisti bħal John Coltrane, Charlie Mingus, Herbie Hancock, Chick Corea u Keith Jarrett u kont qajjem udnejja sew kull meta kont ninserta il-mużika tagħhom xuq f'xi wieħed minn dawn l-istazzjonijiet tar-radju. Il-jazz tagħhom ma kienx bħal dak ta' Louis Armstrong illi diġà kien beda jinħass kważi tradizzjonali f'dak iż-żmien. Ara ma taħsbux li kont sirt xi affixjonadhom tal-jazz. Naħseb illi raġuni illi ġbitt lejn il-jazz kienet mill-ġdid id-differenza. Ħsejjes illi mhux ta' kuljum. Mużika li tinstema dejjem differenti kull darba li tisma' mqhar l-istess silta minnha, speċjalment meta tkun esegwita live. Il-jazz hija mużika li biex iddoqqa trid verament ikollok sens ta' kontroll fuq l-istrument tiegħek. Allura hija wkoll mużika li tal-anqas f'dak iż-żmien ma konx tara tfal jew żgħażagħ idoqqha. Għalina tfal fuq it-television kien hemm programmi tas-sew sbieħ fuq kull stazzjon. Mhux diffiċli meta tqis li kien hemm biss żewġ stazzjonijiet li tal-aktar kollox. Fost l-aktar favoriti tiegħi kien hemm il-Muppet Show. F'kull edizzjoni kien ikun hemm mistieden speċjali. Ibiċċa kbira kienu jkunu kantanti popolari jew atturi komiċi. Kienet tassew xi ħaġa mill-aktar sabiħ allura, għal kull min bħali kien jixtieq jara aktar jazz, meta fil-Muppet Show il-mistieden speċjali kien Dizzy Gillespie. ma nafx kellhom x'jazzisti oħra mistiedna fil-Muppet Show, apparti Gillespie u Buddy Rich. It-tnejn li huma kellhom fuq is-60 meta deru f'din is-sensiela, u issa naħseb li għamlu dan aktar biex jagħtu gost li tfal ta' tfal tagħhom milli għax ħassew li din kienet xi mossa kruċjali fil-karriera tagħhom. Hala, musicisti tal jazz.
Okay, ladies and gentlemen, one of the living legends of jazz is with us tonight. There's no sense talking about it when we could be listening. Here he is, ladies and gentlemen, Mr. Dizzy Gillespie. Yeah!
St. Louis woman with her diamond ring. She pulled that man around. Apron string, twine for powder, and a scoreboard hand. Oh, that woman I love wouldn't have gone nowhere, nowhere. I hate to see if the sun go down. Hey, I hate to see if the sun go down. Cause my baby, she done left this town.
Mela, emmek smajna għal darbuħra l-prezentazzjoni d-darba ta' Tony Sant u waħda mill-affajt li irrakkontajtien ftit qabel kien il-famus Late tal-88 meta Tony u jien id-deċidejna li nitilaw għal-vaganza jekk niston sejħula jekk Londra tinsejħela jekk għaliex dak iż-żmien kena il-vaganza tal-Late ovvjament. Konna diġa studenti universitari u ġifiri dejna nivvjaġġaw bil-vjaġġi ta' waħedna biex ngħidu hekk. Jien ukoll kelli esperjenza interessanti eżatt malli nżil Londra, kelli numru ta' esperjenzi li wkoll baqgħu fil-memorja, ma inti Tom meta tiftakar fl-Late tal-88, x'inhu li jiġik f'moħħok?
Jina l-iktar ħaġa illi taffaxxinani minn da kollu hija kemm kien hemm affarijiet li qasbis intbaħt bihom. Għandik eżempju. Aħna bħalma kienu jagħmlu ħafna Maltin dak iż-żmien, konna morna noqogħdu f'lukanda li dak iż-żmien kienet irħisa ħafna u għadha relattivament irħisa sallum f'Bloomsbury ġa Russell Square. Imma Mand baħniġ, ħana per eżempju, kem kien viċin il-famuż soas li fih studja il-professur Aquilina u li ta' tant ġie l-simmalti fih dan bl-studji tiegħu. Soas hija l-iskola l-studji orientali u afrikani u li fihom huwa allura pożizzjona l-Malti bħala il-sien semitiku autentiku iktar minn kollox. Tikba ma konniex nafu, biex intik eżempju, oħra li ma konniex nafu huwa kif pass il-bot in-naħar oħra ta' dan il-park li huwa park xejn fil-verità x'kull huwa pjazza ta' Russell Square, hemm il-British Museum illi fih innifsu huwa din oħra. U jien għalkemm mort ħafna mużewijiet waqt dik iż-żjara, kif anke ktibt fir-rakkont li għandi anke jien dwarha di meta niġi biex nirrakkonta jien mill-perspettiva tiegħi. Dal British Museum għaż biss mort. Ġifri għalkemm mort mużewijiet oħra li kienu ferm aktar il-bogħod minn Bloomsbury fi konna għennu. A parti hekk, Bloomsbury huwa post li hemm ħafna affarijiet ferm aktar interessanti mill-li kont jien, naħseb anka sa ċertu punt inti konxju tagħhom f'dak il-mument għax ma kenniex aċċess aħna għal din l-informazzjoni. Kif per eżempju jista' jkollok illum billi sempliċement fitnex fejn qiegħed fuq l-internet. Manka anke guidebook biex tixtri guidebook aħna minn fejn konna sa nġibu guidebook. Ma kellniex biżejjed flus biex nixtru guidebook per eżempju sura ta' nies jew kellek ħammorru nisselfu wieħed mill-librerija pubblika. Dan sajdilna dwar l-affarijiet aktar ovvji li hemm f'Londra aktar milli dak li interessana aħna dwar Bloomsbury u x'nafje.
U x'aktar x'kien ikun guidebook ta' xi 20 sena qabel.
Dik oħra. Marħila x'ifhimni kew guidebook fuq Bloomsbury xorta se jgħidlek jien naf fuq il-Vortices tiegħu fuq Virginia Woolf u l-Bloomsbury set u
Semmejt l-istudji Afrikani tal-professur Aquilina. U jinteressani ħafna wkoll il-fatt li waħda mis-siltiet li għażilt inti għall-posts tiegħek kienet il-kirja li jisom mill-Messaluba. Dan il-ħoss.
Differenti naħseb dik hija l-kelma.
Differenti. Dan il-ħoss Afrikan. U dan kien jindaq qabel programm jew kif jara il-programm religjuż fuq. Dak li ħakonna nsejbulu ir-rediffusion dari. Naħseb li il-ħoss tant kien differenti, tant kien mhux mistenni illi kien jiġbed l-attenzjoni minnu nnifsu, le?
Biżmin din it-tip ta' mużika sirna nsejħu l-anka world music. Li huwa terminu li ma tantx jogħġobni ngħid id-dritt, imma naħseb li kienet għalina tal-anqas fis-snin 70 jew fil-parti bikrija ta' snin 70, possibilment l-ewwel esperjenza regolari li nisimgħu dawn it-tip ta' ħsejjes ta' vuċijiet f'dan il-każ mill-Kongo, anke jekk l-arranġamenti mużikali ġew huma b'influenza Ewropea u naturalment il-kompożitur u anke Belġjan u Ewropew u dan kollu, imma l-idea ta' dawn il-ħsejjes differenti din hija xi ħaġa mill-ġdid naħseb jien, semmejn anke f'edizzjonijiet qabel tal-lum dil-idea tas-serendipità u l-idea tad-differenza. Hawnhekk tarawhom jitħaddmu dawn fl-istejjer li ktibna sew Manuel u sew jien u fl-għażliet anke di mużikali tagħna. Imma nixtieq nerġa' mmur lura jekk ma jimpurtax Manuel jien ukoll għal dik iż-żjara li konna għamilna Londra. Il-fatt li anke l-għażla mużikali tiegħek hemmhekk hija partikolari ħafna. Inti hemmhekk semmajtna lil Satie. U Satie ma kienx xi kompożitur illi konna nisimgħu spess jew regolari f'Malta, fil-fatt anka meta nikkummenta dwarek aktar tard jidher li anka fl-edizzjoni li jmiss dina hija xi ħaġa li se nkunu qegħdin nisimgħu. Dwar jiena nitkellem dwar il-mużika tal-pjanu ta' Chopin, ta' Liszt, ta' u kif minn Debussy su bdejna nintebħu bil-modern u b'Gershwin u dakollu sarħila li fis-seklu 20 għandek kważi rivoluzzjoni sħiħa fuq il-pjanu.
Satie naħseb illi barra l-ironija, l-umorizmu li jiena mhux xi ħaġa li nħobbu imma l-umorizmu draj tijaw dan il-ħoss kważi x'naqasna asnaf nispjegah dan il-ħoss solitarju tijaw imma mhux solitarju fis-sens romantiku tal-kelma.
U proprio huwa anzi bil-maqlub tar-romantiku biex hekk.
Eżattament, huwa dan il-ħoss ngħidlu kważi nasal insejjaħlu kozmopolitan fis-sens li idaħlek fit-toroq tal-bliet imma kif konna qegħdin ngħidu mhux il-bliet tat-turiżmu imma dawk l-irkejjen li qatt ma ssib diskors jingħad fuqhom, qatt ma ssib preferenzi għalihom. Dak huwa satir barra l-fatt illi kif qed kien perjodu meta kont interessat ħafna fl-istramberiji, fl-idiosingrazji u sati ovvjament u għamaruf ħafna fuq hekk. Imma l-istramp u qed nenfasizza illi bistramp minix qiegħed nuża l-kelma fis-sens negattiv tagħha, f'puntati oħra semmejna l-alien, jista' jinstab anka fil-mużika li tintuża fil-programm ta' tfal.
Kuntu qegħdin tisimgħu Sejjes u Stejje. Għarriq u mużika mill-ktieb Jien Notijien, ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Kitba, qari u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant. Sejjes u Stejje huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kun nar ta' 2 f'nofsinhar, ripetizzjoni nar ta' 3 f'4 u nofs ta' wara nofsinhar.